ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Θεοδόρου Βελιανίτου, Πολυλάς, Μαρκοράς και η Σχολή της Κερκύρας. Αθήνα, 1970. Αν ο Πολυλάς ή το ουανίρ του σπουδαστηρίου, ο σοφός κριτικός, ο ορμητικός δημοσιογράφος και ο οξύς πολιτικός, ο ασχολούμενος εις μεταφράσεις αριστουργημάτων της παγκοσμίου λογοτεχνίας, όπως εφαρμόσει αυτάς πρακτικός τας αισθητικάς του θεωρίας, ο Γεράσιμος Μαρκοράς είναι ο αντίπους αυτού. Ουδεμίαν ουδέποτε επεχείρησε ούτως μετάφρασιν, παρά μόνον την μετάφρασιν ολίγων στίχων του Σολωμού εις την Ιταλική. Και δεν γνωρίζομεν ουδέν άλλο γραφέν παρά αυτού εις πεζών λόγων, παρά μόνο ο λίγας βραχυτάτας υποσημειώσεις επεξηγηματικάς δύο ή τριών ποιημάτων του. Δεν ανεμίχθη ουδέποτε ούτως εις την πολιτική. Δεν τον έσυρον εις την παλέστραν τα ποικίλα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα της Επτανήσου. Ημιμόνον ο αγών της ενώσεως. Δεν ανεμίχθη εις τας τοπικάς έρηδας. Δεν κατήλθεν εις την δημοσιογραφία και δεν έγραψεν παρά μόνον στίχους. Αποτελούν τι ουτοτρόπος την ενσάρκωσιν της ποιήσεως. Είναι τι ουτοτρόπος ο Μαρκοράς, ο κατεξοχήν μέγας μαθητής του μεγάλου της Ακίνθου διδασκάλου. Όπως ο Σολωμός απήλθε της Ακίνθου και μετέβει στην Κέρκυρα ή να αποσπασθεί από παντός άλλου βιωτικού περισπασμού και αφοσιωθεί αποκλειστικώς εις την τέχνην, ούτω και ο Μαρκοράς εγκατέλειπε πάσαν άλλην ενασχόλησιν και αφοσιώθη εις την ποίησιν μέχρι των τελευταίων αυτού στιγμών. Εγεννήθη εν Κεφαλινία κατά το έτος 1826. Η οικογένειά του, εκ των αρχαιοτέρων ευγενών της Κερκύρας, ήτο ιταλικής καταγωγής. Ο πρώτος αφιχθής εις την νήσον υπό της Μαρκοράς, κατά την παράδοση, προήλθεν εκ Ναυπλίου. Συνδεθήσα η οικογένειά του με τον τόπον διεπιγαμιών, δεν ήργησεν όχι μόνο να εξελινιστεί, αλλά και να ασπαστεί το ορθόδοξο δόγμα, ούτως ώστε μετά την πρώτη γενεάν να μην απομείνει ουδέ η ελαχίστη αίσθηση εις αυτήν της ιταλικής της καταγωγής. Εις των προγόνων του, ο Ιωαννίκιος Μαρκοράς αναφέρεται ως μεταφραστής του Αριστοτέλους. Αλλά εν λόγω Ιωαννίκιος δεν είναι ο μόνος εκ των Μαρκοράδων ο αφοσιωθής στα γράμματα. Ο πατήρ του Γερασίμου Γεώργιος υπήρξε επίσης διακεκριμένος συγγραφεύς νομικών και θεολογικών συγγραμμάτων, ελληνιστή, ιταλιστή και γαλλιστή γραμμένων, προς δε ήτο συνθέτης ωραίων ιταλικών ποιημάτων. Αλλά εκτός του πατρός και ο αδελφός του Γερασίμου Στυλιανός, αποθανόν εν νεαρωτάτη ηλικία, ήτο επίσης γεννημένος ποιητής. Είχε συνθέσει και ούτως ολίγα ελληνικά ποίηματα, τα οποία προεκάλεσαν τον έπαινον του Σολωμού, ώστε η οικογένεια Μαρκορά δεικνύεται ότι η γάπα και εκαλλιέργη τα γράμματα και την ποίηση, ο δε ποιητής ευρέθη παιδιώθεν εις ένα οικογενειακόν κύκλων λογίων και ποιητών. Ο Γεράσιμος Μαρκοράς εσπούδασεν εν επτανήσω, συνεπλήρωσε δε τας πανεπιστημιακά του σπουδάς εις την Ιταλία. Εσπούδασε τα νομικά, αλλά ουδέποτε ενίσχυσε την νομική επιστήμη. Εις την Ιταλία, όπου εσπούδαζον συνήθως οι επτανήσιοι, κατέγινε περισσότερο εις την καλλιέργεια των γραμμάτων και της ποιήσεως, παρά εις την επιστήμη του. Εξέμαθε τότε την Ιταλική φιλολογία, την δε Ιταλικήν γλώσσαν εις τη αυτήν εντέλειαν, ώστε την μεταχειρίζεται όπως και την μητρική του. Εις την Ιταλίαν παρέμεινε 3 έτη. Επανέφερε δε αυτόν εις την Κέρκυραν, ο απροσδόκητος θάνατος του αδελφού του και το καθήκον να παρηγορήσει τον πατέρα του. Εκεί συνεδέθη με τα κύκλου νέων. Ήοι ήσαν ο Πολυλάς, ο Κουαρτάνος, ο Κάρολος Μάνεσης και ο Αντώνιος Μανούσος, οι οποίοι μετάλλων τεινών απετέλουν τον κύκλον του Διονυσίου Σολομού. Ο κύκλος των νέων τούτων διήρχεται των καιρών του Φεδρός, αυτοσχεδιάζων μεταξύ άλλων και σατυρικά ποίηματα, συνεπήχθη δε κατόπιν εις μίαν θεατρικήν εταιρείαν ερασιτεχνών, ή της ανεβίβασεν επί της σκηνής υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών, κωμωδίας και δράματα εις ελληνικήν και ιταλικήν γλώσσαν. Διεκρίνεται δε κατά την υπόκριση ο Μαρκοράς, προκαλών των γενικών ενθουσιασμών με την ζωντανήν αυτού απαγγελία. Αληθώς σπανίως συνέβη και εις εμέ να ακούσω ωραιοτέραν απαγγελίαν από την απαγγελία του Μαρκορά, όταν εις το κομψό του σπουδαστήριον εν Κερκύρα μη απήγγειλε προ 25 ετίας τον σκαφτιάν του και το ρημάδι του χωριού, τα οποία κατόπιν συμπεριελήφθησαν εις τον δεύτερον τόμον των ποιημάτων των επιγραφωμένων μικρά ταξίδια. Επιστρέψας εξ Ιταλίας κατά τα αρχάς του 1852, συνεδέθη μετά του Σολομού, ώστις το φίλος της οικογένειας του. Η Κέρκυρα ήτο τότε κέντρον πνευματικών σπάνιων. Η Ιόνιος Ακαδημία ευρίσκετο ακόμη εν πλήρη ακμή. Ήκμαζον εις την ωραία νήσον και ελάμπρινον την κοινωνίαν της, άνδρες οι οποίοι αποτελούν την δόξαν των νεωτέρων ελληνικών γραμμάτων και τεχνών. Ο Σολομός, ώστις από το 1828 είχε εγκατασταθεί εις Κέρκυραν, κατοικήσας εις των διάσημων καταστάντα εξ αυτού οίκων παρά τα μουράγια, η κτηνοβόλη εν όλη τη ακμή της ιδιοφυΐας του. Εκεί συνήρχοντο μεταξύ τόσων άλλων διασήμων ανδρών, ο Μουστοξίδης, ο Δελβινιώτης, ο Μάντζαρος, ο συνθέτης του εθνικού ύμνου και της φαρμακομένης, της οποίας η μελωδία έθελγε τας ψυχάς των γονέων μας και εθόπευσε τας ειδικάς μας κατά την παιδική μας ηλικία. «Εκεί», λέγει ο Γεώργιος Καλοσγούρος, «έλεγες ότι στον πρώτον αυτών σταθμών της Ελλάδος είχαν συναχθεί για να δώσουν ένα λαμπρό προεικόνισμα των ελπίδων του μέλλοντος οι εγκάρδιοι φίλοι της νεανικής ηλικίας του Γερασίμου Μαρκορά, οι οποίοι με άγιον ενθουσιασμό και με αφοσίωση και λατρείαν έπιναν ως σαν δροσιά τον ήχο του αθανάτου κορυδαλού και δυνάμωναν καθημερινώς την ψυχήν των με την λατρείαν της αληθείας, της τέχνης και της πατρίδος». Η ανάμνηση των ημερών εκείνων οικολούθησε τον Μαρκοράν μέχρι της τελευταίας πνοής του. Εις τον κύκλον των νέων φίλων του διηγεί το μέχρι σε σχάτων τας λεπτομερίας της ευτυχούς εκείνης εποχής. Πολλάκης δε, όταν έσβηνον η τελευταία ήχη της φιλαρμονικής και απεσύρετο το σοβούν πλήθος από το ληστόν και έμενεν έρημος εις πιανάδα κατά τα σαλισμονή του σε αρινάς εσπέρας του 1894, αφηγείτο εις έναν μικρόν μας κύκλον ανέκδοτα του Σολομού. Τινά τούτον διέσωσεν ο καλός γούρος, ο άλλος εκείνον με τριόφρον κριτικός, ώστις έζησεν εν τη ατμοσφαίρα της κερκυραϊκής σχολής μηδέν άλλο επιδιώξαση στην ζωή του από την εξυπηρέτηση της αληθείας εν τη ποιήση και τη γλώσσα. Ο Μαρκοράς ή το οδηλότερος και ο μετριοφρονέστερος νέος του θαυμασίου εκείνου σολομικού κύκλου. Και τι έγραφε ποίηματα ελληνικά και ιταλικά, δεικνύοντα εξαιρετική ιδιοφία, εν τούτης ουδέποτε ετόλμησε να απαγγείλει ή να επιδείξει τι αυτά εις τον Σολομούν. Το πρώτον ποίημα με το οποίον ενεφανίστη στην δημοσιότητα ο Μαρκοράς ήτο το πρώτο ψυχοσάββατο, όπερ είναι νεκρική οδή προς τον προώρος αποθανόντα Διονύσιον Σολομούν. Εις τον θάνατον του Σολομού εγράφησαν πολλά ποίηματα. Ο θάνατος του επροξένησε καταπληκτική εντύπωση εις την πρωτεύουσα του Ιωνίου κράτους. Η Βουλή διέκοψε τας εργασίας της και σύσσωμος μετέβη εις τον οίκον του ποιητού εις ένδειξην πένθους προς τον μεγάλο νεκρόν. Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης συνέθεσε των γνωστών αυτού θρήνων η Δάφνη και το Αηδόνι, ο Πολυλάς την περίφημο νεκρολογίαν του και την νεκρική οδήν του, ο Μαρκοράς το πρώτο ψυχοσάββατο. Έκτοτε ο Μαρκοράς δεν έπαυσε συνθέτων, από καιρού δε εις καιρών εδημοσίευσε ποίηματα εις τα εγχώρια φύλλα, τα οποία μετά συμπαθίας και θαυμασμού παρικολούθουν ολίγοι μεν, αλλά οι εκλεκτότεροι των συμπολιτών του. Η φήμη του ποιητού δεν εξήρχετο των στενών ορίων της Κερκύρας και μόλις έφθανε μέχρι των νήσων του Ιωνίου. Μάλιστα και εκεί περιορίζεται αυτή μεταξύ ολίγων φύλων εκ των αποτελούντων φιλολογικούς κύκλους, οι οποίοι δεν έλειψαν και από τα άλλας νήσους. Η μετριοφροσύνη του ποιητού ή το ολίγων περίεργος ουδε μίαν προσπάθειαν κατέβαλε να καταστήσει τα έργα του γνωστά. Περιορίζεται δε να κυκλοφορεί ιδίως ποίηματα κοινωνικού τοπικού ενδιαφέροντος, γραφέντα επ' ευκαιρία γάμων ή θανάτων φίλων και συγγενών του, και τα οποία, και τι όλος επίκαιρα, έχουν πάντοτε μίαν έκτακτον αυρότητα εμπνεύσεως και αισθήματος και κομψότητα στίχων, ή την συγκινούσι βαθύτατα και προκαλούν το ερώτημα πώς ή το δυνατόν ο ποιητής αυτόν να διατελεί άγνωστος εις χώραν ένθα η στιχουργία είχεν οργιάσει. Ο Ο νεανικός βίος του Μαρκορά υπήρξε αμέριμνος και ατάραχος. Ενυμφεύθη εντωμεταξύ την θυγατέραν του Γενικού Γραμματέως της Γερουσίας, κόμητος Αντωνίου Δούσμανη, ως τη σήτο ο κατουσίαν πρωθυπουργός του Ιωνίου κράτους. Διέρευσε δε τι ούτω τρόπος, άνευ περιπετειών, ακύμαντος ολόκληρος η ζωή του. Εμόνες συγκινήσεις άσε δοκίμασεν, ήσαν εσυγκινήσεις της τέχνης. Αργά η σκιά του πένθους εξυπλώθη επ' αυτού με τον θάνατον της ακριβής του συζύγου και του αδελφού του. Κατά το μακρόν του το χρονικό διάστημα, εισήλθεν ο ποιητής, όπως όλοι οι της σχολής του, εις των φλογερών υπέρ της ενώσεως επτανησιακών αγώνα, χωρίς όμως να κατέλθει από τα υψηλά στρώματα της ποιητικής αυτού ατμοσφαίρας. Εδημοσίευσε τότε ποιήματα τεινά, ότε δε επληρώθη το όνειρον του επτανησιακού λαού δια της ενώσεως, η Κέρκυρα παρεδίδετο εις την Ελλάδα, κατεδαφιζωμένων των παρακτίων φρουρίων της. Ο Μαρκοράς εδημοσίευσε τότε «Τα κάστρα μας», ποίημα οπερεκρίθη ως ο αληθής αντίλαλος του λαϊκού αισθήματος. Ο Πολυλάς, γράφων περί του ποίηματος τούτου, έλεγε ότι «Η ωραία αυτή ποιητική έμπνευσης που αντανακλά εις τα πλάσματα της φαντασίας το άδολον αίσθημα και το ύψος των εθνικών και κοινωνικών ιδεών, είναι τόσο λαμπρά, ώστε να συναριθμείται με τα πολύτιμα κοιμήλια της χριστιανικής ποιήσεως. Τα κατεδαφισθέντα φρούρια ήσαν εκείνα άτινα αναχέτησαν την τουρκική κατά της Ευρώπης εισβολήν, ότε εγένε το απόπειρα αλώσεως του φρουρίου της. Του ποίηματος τούτου θα μου επιτρέψετε να σας αναγνώσω δύο μόνον οκτάστιγα. Τάχα οι Τούρκοι πετούν στον αέρα με τυφλή, με παράκαιρη βία όσα τύχη αποφράξεν μια μέρα τη μεγάλη εχθρική τους ορμή. Όχι κόσμε, η φιλόνομη Αγγλία τέτοια δόξα του Τούρκου φθονάει, ξαρματώνει, ρημάζει, χαλάει πριν αφήσει τη μαύρη μας γη. Ναι, στα κάστρα που δείχνουνε τώρα της φθοράς του πολέμου τα χνάρια, θένα ειδήσω πολύπαθη χώρα, δοξασμένο σημάδι εθνικό. Τότε κίνα τα μαύρα λιθάρια, νέα τριγύρου σκορπώντας μαγεία, θα φανούν η καημένη θυσία στον ωραίο της πατρίδας βωμό. Κατόπιν εδημοσίευσεν άλλα τεινά ποίηματα, μεταξύ των οποίων τον ερχομό του Γεωργίου Πρώτου, το οποίον είναι εκ των ωραιοτάτων της νεοελληνικής ποιήσεως. Κατά δε το 1875 εδημοσιεύθη εις ιδιαίτερων φυλάδιων το άριστον των έργων αυτού, ο Όρκος, περί του οποίου θα φέρω των λόγων κάπως ευρύτερων κατόπιν. Αλλά και η δημοσίευση του ποίηματος τούτου αφήκε απαθείς και ψυχρούς τους νεωτέρους κριτικούς. Ουδής σχεδόν εγένετο λόγος περί αυτού εν Αθήνες, ούτω δε είχε λησμονηθεί με το λίγον. Και αυτοί ακόμη, οι καταγινόμενοι στα γράμματα και οι παρακολουθήσαντες την εξέλιξη της ελληνικής ποιήσεως, εγνώριζον μόνο τον Μαρκοράν, εκ του δημοσιευθέντος βραχυτά του αποσπάσματος του Όρκου, εις τον Παρνασσόν του Παναγιώτου Ματαράγκα, ως τη σήτο εις πολυσέλιδος τόμος, περιλαμβάνουν έργα όλων των νεωτέρων ποιητών από του Ρήγα Φεραίου μέχρι των Καθημάς Χρόνων. Ο Μαρκοράς είχε παύσει έκτοτε δημοσιεύουν ποίηματα. Και τι άνδρες όπως ο Βραήλας, ο Πολυλάς, ο Τυπάλδος, ο Θωμαζέος ενεψύχουν και θαύμαζον τον ποιητήν. Κατά περίεργον σύμπτωση, έλαχεν εις εμέ η τιμή να αποκαλύψω εις ευρυτέρους κύκλους του ελληνικού δημοσίου τον Μαρκοράν προ 27 ετών από της αυτής θέσεως, από της οποίας έχω την τιμή να ομιλώ και σήμερον. Η διάλεξή μου εκείνη προεκάλεσε κατάπληξην, διότι εις την επτανησιακήν σχολή, εις την οποίαν έλαμψαν ο Σολωμός, ο Κάλβος, ο Βαλαωρίτης, προσετίθετο νέος ποιητής, ο οποίος συνέχιζε τα σωρέας παραδόσεις με το βαθύτατον αίσθημα, την αυράν φράσιν, την ευγενή έκφρασιν, την κρυσταλλίνην διάβγειαν και την αρμονικήν πλαστικότητα μεγάλου καλλιτέχνου. Ο ποιητής ούτος ήτο ήδη γέρον και το πρώτον δημοσιευθέν ποίημά του εχρονολογείτο από το 1858. Εις την διάλεξή μου εκείνην κατέγινα κυρίως να απαγγείλω όσο το δυνατόν πλειωτέρου στίχους του Μαρκορά παρά να κρίνω αυτόν, διότι ήμουν βέβαιος ότι οι ακροατέ μου θα αισθάνοντο πλειότερον το θέλγητρο της ποιήσεως του Μαρκορά τίουτο τρόπος, παρά αν ήθελον προσπαθήσει να εξηγήσω εις αυτούς τα στεχνικά σαρετάς και τα θέλγητρα των στίχων του. Ο λίγους μήνας κατόπιν εδημοσιεύθησαν εις ένα τόμον τα ποιητικά έργα, περιλαμβώντα τα πλείστα των δημοσιευθέντων και πολλά ανέκδοτα των ποιημάτων του. Η έκδοση των έργων του Κερκυραίου ποιητού έγινε το αποδεκτή με τον υποκρίτου αληθώς ενθουσιασμού υπό των ποιητών, των λογογράφων και των κριτικών των Αθηνών. Ο Παλαμάς, ο Μιτσάκης, ο Ξενόπουλος και άλλοι έγραψαν μακράς αναλύσεις. Ο Γεώργιος Καλοσγούρος εδημοσίευσε βιογραφίαν αυτού. Ο δε Εμμανουήλ Ροΐδης μου εξέφραζε τον απεριόριστο θαυμασμό του. Τα περιοδικά και οι εφημερίδες εφιλοδόξουν να δημοσιεύσουν άρθρο περί αυτού και στίχους του. Ούτως ο ποιητής είδε να αναγνωρίσει η νέα γενεά των ποιητικών έργων, όπερ η σύγχρονός του, το δίλθεν αδιάφορος και ψυχρά. Τι ουτοτρόπος εις το γύρας αυτού, δια μιας ανήλθεν εις την κορυφήν του νεοελληνικού Ολύμπου. Έτι τινά μετά την πρώτην έκδοση, εδημοσίευσε έτερον τόμπων ποιημάτων υπό τον τίτλον «Μικρά ταξίδια». Εις τον τόμον τούτον, ο Μαρκοράς παρουσιάζεται ο αυτός αριστοτέχνης των ποιητικών έργων. Εις τα μικρά εκείνα ποιηματά του εμφανίζεται εις όλην αυτού την καλλιτεχνική εκδήλωση, εις όλην την ποικιλία των μέτρων και των ρυθμών και με όλο εκείνο το βαθύτατον και μελαγχολικόν αίσθημα όπερ προσυδειάζει τόσον εις την ποιησή του. Εις τα μικρά αυτά ποίηματα ενυπάρχει η εκδήλωση των αισθημάτων τα οποία προεκάλεσαν σύγχρονα γεγονότα απλά και ασήμαντα. Ή εντυπώσεις της καθημερινής ζωής εις τας οποίας ενεφύσισε την καλλιτεχνική του πνοήν ο ποιητής. Από τα μικρά τούτα ποίηματα θα μου επιτρέψετε να σας αναγνώσω ελάχιστα όπως αισθανθείτε πλειότερον τον χαρακτήρα και την λεπτότητα της τέχνης ταύτης του Μαρκορά εις το είδος τούτο της ποιήσεως. Η αθώη φόβη εν παραδείγματι είναι διάλογος απορφανισθέντος παιδιού μετά του πατρός του. Το ποίημα ολόκληρο αποτελείται εκ 12 μόνον στίχων. Μέσα όμως εις αυτούς τους 12 στίχους, περιεκλείς της συγκίνησης, θέρουσα τα ρίγη εκείνα, άτι να προκαλούν μόνον τα αριστουργήματα. Θέλω τη μάνα. Επέταξε και στάστρα πάει να ζήσει. Πώς τόσο μάκρος άρρωστη δυνήθηκε να σχίσει. Έχουν φτερούγες οι ψυχές. Γιατί δεν τες απλώνει τότε η δική μας, μην αυτή τρέξει τα στέρια μόνη. Δεν είναι μόνη. Γύρω της φτεροκοπούν αγγέλη. Αν άγγελο της με έλεγε, κοντά της θα με θέλει. Ω, δίχως κάλεσμα Θεού, ψηλά κανείς δεν πάει. Κοιμήσου τώρα, ησύχασε. Και ποιος μου τραγουδάει? Εγώ, πουλάκι μου, εσύ κλαις. Όχι, σε μέα πειθώ σου. Ζάχαρη να είναι ο ύπνος σου και μέλι το όνειρό σου. Νιστάζω, από το πλάγι μου καθόλου μη σπαράξεις. Δώσ' μου το χέρι, σκιάζομαι μήπως κι εσύ πετάξεις. Το ρημάδι του χωριού πάλιν είναι ποίημα εις το οποίο απηχούν εσυμπάθεια του Μαρκορά προς τα λαϊκά στάξεις, προς τα στάξεις των χωρικών εκείνων, οι οποίοι διέρχονται την ζωήν των, καλλιεργούνται στην γην, οι οποίοι παρέρχονται από την ζωήν ταύτην χωρίς να αφήσουν ουδέν ίχνος της διαβάσεώς των, και οι οποίοι, όταν οι πατρείς τους καλέσει, προσέρχονται όπως προσφέρουν και την υπερτάτην θυσίαν. Πανέρμο σπίτι, ακίνητος όταν εδώ ζυγώνω, θωράω τα απομεινάρια σου με σέβας και με πόνο. Μην έργο θείου τεχνίτη, ηρώων φωλιά μην ήσουνα, μικρό πανέρμο σπίτι. Αχ, αν αλλού που διάβηκαν μαύροι καιροί οργισμένοι, μιλεί από σκόρπια μάρμαρα μία δόξα περασμένη, εδώ έναν μόνον ήχο ο αγέρας βγάνει φεύγοντας από σχισμένο τοίχο. Ποιος σε κοιτάζει? Αδιάφορο πέφτει σε σε το μάτι που σταματάει περίλυπο σέρμου αδιανό παλάτι, εκεί που η φαντασία χίλια του δείχνει ολόγυρα χαμένα μεγαλεία. Αλλά αν η τύχη εφάνηκε μαζί σου ακριβοχέρα, τάχα κι εδώ δεν έζησαν τέκνα Θεού μια μέρα. Ω, πόσα καταβόδια συχνά και εδώ θα ακούστηκαν σε γάμους και σε εξόδια. Παιδιά της φτώχειας πόρχεται, περνάει και δεν αφήνει στη γη κανένα χνάρι της, ήταν λογιάζω εκείνη που μέσα σου, ο ρημάδι, την πρώτη αυγή τους είδανε και το στερνό τους βράδυ. Λουλούδια ουρανοπότιστα που μες το λόγκο βγαίνουν και εκεί σκορπούν το μόσχο τους και αγνώριστα πεθαίνουν, δάκρυα νερού που χύνει βρυσούλα ξερολίβαδο και η γη τα καταπίνει. Φτωχό, πανέρμο χάλασμα, το μάτι μου σε βρέχει με τις καρδιάς τα κλάιματα και τρέχουν τούτα ως τρέχει του πόνου μου το κύμα, σα βλέπω δίχως όνομα χορταριασμένο μνήμα. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.